Nahilom el café. Minu ma dawk il-Maltinu mawċinu mudija li ħaqhom naħilhom il-kappella kontribuzzi u bitaħħom u li ftit li xejn nafu x'kienu jsafu. Naħilhom il-kappella. Insemmilkom u għal darba oħra ċar xwireb naħa tiegħi nilqakom għal edizzjoni oħra ta' sensiela ġdida naħilhom il-kappell. Naħilhom il-kappell issa daħlet fit-tielet ġimgħa u naħseb dejtu minnu fih tintebħu li ħanippruvaw niffukaw fuq nies li għalkemm ikunu popolari jew inkella smajna bihom imma mhux dejjem ikunu nafu biżejjed dwarhom. Bdejna b'żewġ mużiċisti għal dawk li forsi jixtiequ jisimgħuha, fil-każ iż-żewġ mużiċisti kienu Michelangelo u Nicolò Izwar, wieħed Malta u l-ieħor iktar għamel ħoss Pariġi imma Malta kien għamel ukoll abbastanza xogħol li jibqa' magħruf u tkellimna dwarhom mal-professur Awstraljan mill-Università ta' Melbourne li qed jirrestawra x-xogħol tagħhom fra Professor Richard Duval. Dawn tistgħu issibuhom fuq il-website tal-Campus FM u immedjatament meta tmorru fuq il-website tistgħu tfittxu il-programmi u sibu it-titlu Neħilhom il-Kappell u sibu wkoll oħrajn imgħoddija. Imma illum se nitkellmu mhux fuq mużiċisti iżjed u se nitkellmu dwar żewġ personaġġi oħrajn li huma sett ta' tlieta li jitkompla l-ġimgħa d-dieħla u biex nagħmlu dan aħna se niltaqgħu wkoll mal-professoressa Carmen De Pasquale li hija l-kap tad-dipartiment tal-Franċiż fiħdan il-Fakultà tal-Arti l-Università ta' Malta. Min huma daw it-tliet personaġġi? It-tliet personaġġi huma t-tlieta kittieba, huma t-tlieta ta' oriġini Malti. U huma t-tlieta li għamlu isem barra minn pajjiżna. Ejja nibdew bl-ewwel wieħed, Laurent Ropa. U qabel ma nsiru nafu minnu u qabel ma l-professoressa De Pasquale tagħtina aktar ħiel dwar ix-xogħlijiet tiegħu, se nagħtikom iċ-ċans li naħsebu għaxieraq li naqralkom ftit paragrafi mill-Anja tas-Sinja li kien wieħed mir-rumanzi li kiteb Laurent Ropa u li ġiet maqluba għal Malti mill-professur Giuseppe Aquilina. Se naqra għaliex tagħti bażi tal-awtur. Ħafna jgħidu u jaqblu li l-Anja tas-Sinja kienet prattikament autobiografika. Jiġifieri l-awtur kiteb fiha dak li kważi għex, mhux preċiżament, imma l-esperjenzi u l-esperjenzi tiegħu minn Malta ħadoh l-Alġerija u mill-Alġerija ħadoh Franza bħalma hija l-istorja ta' ħafna li kienu jemigraw fis-sekli 19-20 minn Malta. Għanibdow bija għalli teħdu toma mill-ewwel, u mbagħad nisimgħu iżjed dwaru u nkomplu bil-programm nisimgħu ukoll dwar awtur ieħor bħalu li għandu fama kbira barra minn Malta. Mit-tieni taqsima, Laurent Ropa, l-Anja tas-Sinja, il-kapitlu jissejjaħ l-Arnuq jerġa' lura. Dora u Lazzru kienu minn Għawdex. Malta u Għawdex. Fil-qalba tal-Mediterran, żewġ blatit bojot u erja, tistħajjelhom maħruġa mir-rawa tal-baħar u r-raġġi tax-xemx Afrikana. Art li saret għammiela b'miraklu, bis-saħħa ta' mijiet ta' snin xogħol min-nies li firxu fuqha wiex ta' ħamrija rqiqa, miġjuba minn sqallija. Baħar mimlieħut u li kien u għadu wieħed mill-aktar kummerċjuż tad-dinja. Iżda razza għamiela li ma bħala, r-raj li għanni u jsaffar ma' ziffa fuq xi olja, jisma' s-sejħa tad-dinja, joħlom b'wesat ta' artijiet kbar, l-waqt li ħares lejn l-eluf ta' ġifna, jaqsmu l-witat qodma tal-baħar ikħal, li ju jilħaq bajnieh minn kull naħa, bla tarf, jiddi, tlitzijat, miexi, l-aktar. Missier Lazzru kien jibatlu li jiedu jitolbu, kif dik il-ħabta kienu jagħmlu l-foqra kollha. Imma minkejja t-teddit is-swat u l-ġuħ, iċkejken marit qatt mit-tidu għat-talb. Il-kap tal-familja lil dan iż-żejr ma jiswa xejn, laqmu is-senjur. U laqam baqalu. Meta beda joqropa 15-il sena, Lazzru sifer l-Afrika. U minn hemm Marbona, fejn daħal jaħdem ma' ġennien tal-orfanatrofju. Xogħlu kien joqgħod għassa ma' swieni, jiġbor il-frott u l-ħaxix. Sentejn wara, rid jaħdem ta' għażieq biex jaqla' iżjed. Ma billi ta' xogħlu ma ħax li ħaqqu, talab ix-xogħol lil Marju. il-ġennien il-kbir tal-għalliq li kien miżmum bħala mallem mill-ħajar. Malajr sar magħruf bħala l-ħaddim bil-ġurnata tal-aktar biżel. Ta' 20 sena reġa' lura lejn Għawdex, iżżewweġ lil Dora, il-ħabiba ta' tfulitu, li kien iltaqa' magħha s-sened fejn kien jiena n-naċ. Żewġ safri toħra, żewġ firdiet oħra, twal u ħorox, u beda jaħseb biex itella l-mara u ż-żewġ uliedu miegħu fl-għalliq. Dam jaħseba ħafna, l-Afrika hija art tad-deni, u jekk jimratu, kif ġralhom ħafna oħra li kienu sifru bħalu il-bogħod minn pajjiżek il-mart tħossu aktar. Imma x'imkien kellhom jerġgħu jinġabru flimkien. Malta ma ssibx biex tgħix. Fl-Afrika, Mario kien wiegħdu li jagħtihom dar fejn joqogħdu fiċ-Ċipress, u hemm kellhom ikunu qishom qegħdin f'darhom. Għall-ewwel Dora ħabtet titbeżla, imma fl-aħħar għadet għall irritu. Kien ilhom ġat lizzijat li telqu l-art warajhom fuq vapur tal-bejjem. Għajjenin biċ-ċaqliq tal-vapur, Dora, wara li geżvlet l-ulieda fil-gviret, inġebret fi anfisha, imħasba, ma tgħidx kelma. L-azru meta ra hekk beda jinkett u saqsija jekk kienx sejra miegħu fuq qalba. Oroplea u Dora għalla. Int għandek qalbek sewda. Iva, ma konx naħseb kemm ħaġa kifra tħalli l-ommok u l-missierek. Iż-żmien isabbar u jnessi naf xi ġifieri, għamel il-qalb. Jien bikbiss nagħmel il-kuraġġ Dora. Jien nistabar, jien nagħmel ħilti l-azru. Int il-qalb ta' qalbi, id-dawl ta' għinejja, int art welidi, ħabib, int missieri u int ommi. Kull fejn tkun int, jiena nħossni sewwa. Hemmhekk nitilqu dik is-silta sabiħ armonija letterarjament u anki bikliem sabiħ li Laurent Ropa kiteb fir-romanz Lania tas-Sinja. Hija ħaġa sabiħa ferm, it-traduzzjoni kienet ħarġet fil-Klab Kotba Maltin numru 3 minn tal-bidunet, traduzzjoni tal-professur Giuseppe Aquilina u Laurent Ropa kitiba fl-oriġinal Franċiż Le Chant de la Noria. Interessanti għaliex tirrakkonta parti minn ħajtu. B'dik it-toma li għadna kemm għaddejnilkom mill-Lania tas-Sinja, issa nibdew il-programm fil-linja normali tiegħu. Qabel kollox nisimgħu xi ħaġa dwar Laurent Ropa, fatti żgħar ċkejkni li xi wħud minnhom nisimgħuhom anke waqt l-intervista li se nagħmlu mal-professoressa Carmen De Pasquale. Imma qabel ma ngħaddihom, nixtieq nagħmel żewġ kummenti żgħar għaliex f'sensiela bħal di bħalma kienu ta' qabilha dak li nisma' mingħandkom dak li jasalli bħala feedback mingħandkom. U sabiħ li naqsmuh ma' semmija kollha. U waħda minnhom kienet li propju Dr. Richard Spiteri li kien ġie fis-sensiela Saint-Fasson fuq Eugène Fenech, li huwa offizjal tabib Malti fl-armata Franċiża Napoleonika, semmili u għandu raġunu ta' min semmija li Nicolò Izwar li tkellimna fuqu fil-programm li għadda, fl-1812 li Napoleon kien mar ir-Russja. F'espedizzjoni li mar nixxiet xejn u li naħseb switlu ħafna u minna baqa' sejjer lura biex ngħidu hekk mod ġenerali, Nicolò Izwar kien iltaqa' darba ma' Eugène Fenech Pariġi propju fl-1812 u bħala żewġ Maltin li għażlu li jmorru mal-Franċiżi ma jibqgħux taħt l-Ingliżi Malta kienu ovvjament tkellmu dwar il-karriri tagħhom. U bħala turija ta' rispett l-istess Nicolò Izwar issa magħruf fil-glorja tiegħu. Pariġi kien għaddej fl-aqwa tiegħu f'dawk iż-żminijiet jagħti żewġ biljetti komplementari lil Malti bħalu Eugène Fenech biex da jattendi l-opera u jisma' il-mużika ta' Malti sieħbu li qed jagħmel suċċess Pariġi bħalma Eugène Fenech kien qed jagħmel suċċess fl-armata. Fuq Eugène Fenech il-quddiem f'din is-sensiela hemm ħafna iktar xi ngħidu għaliex tkellimna darba f'relazzjoni ma' Franza imma hemm iżjed xi ngħidu u Dr. Spiteri wiedni li huwa jkun dispost biex jerġa' jiġi hawnhekk xi darba u nitkellmu. Mhumiex kif qaluli xi wħud li dawn li tneħħilhom il-kappell kien ukoll Franza li għamlu isem, mingħajr ma trid meta tara tant Maltin għamlu isem Franza taħt il-kavalieri jew warajhom mingħajr ma trid ir-riflessjoni tibqa' mela l-Franċiżi kellhom parti kbira fil-ħajja tagħna il-Maltin qabel ġew l-Ingliżi. Kummenti uħor li forsi ta' min iżidu ma tal-ġimgħat li għaddew meta tkellimna fl-ewwel programm bidu ta' frar 2010 qed nitkellmu meta ħarġet is-sensiela l-ewwel darba fuq Michelangelo Villa Konna semmejna li bħala kompożitur ta' mużika sagra meta huwa kien maestro di kappella l-isla u aktar tard Bormla fejda miżjed, kien ikun hemm twissijiet mill-Vatikan mill-Papa li jiġu applikati ħafna mill-isfijiet u mill-awtoritajiet reliġjużi Malta biex il-mużika li kienet tant tinogħob fil-knejjes ma tkunx taqshekk tal-widna imma flok tipprova tiġbed l-entużjażmu tal-min iħobb il-mużika kellha tiġbed l-erwieħ fil-meditazzjoni fit-talb. U tantu hekk li ksibt frażi f'rivista reliġjuża propju tal-1879 u rġajt sibta fl-1880 li titkellem ċaru tont fuq daw it-twissijiet u nisimgħu kittieb anonimu imma li rrappreżenta l-Knisja f'Malta kien jgħid li dawn din it-tip ta' mużika li tiġbed il-widna għalli nhar ta' ħadd meta tmur il-Knisja tieħu gost tisma' xi ħaġa artistika fil-Knisja waqt li inti qed titlob dan huwa argument miftuħ għalkemm kien ikun hemm daw it-twissijiet imma naħseb li l-ferħ tal-glorja artistika kien ukoll naħseb irissa in-nies lejn il-kobor tat-tempju li fih kienu imurru iqimu l-Alla. Ma id-diskors dak iż-żmien kien ibis u kien jgħid li dan il-vano e basso appetito di delizzjarsi nelle chiese di suoni e melodie che non concordano punto con la santità dei luoghi al culto sacro adetti. Dan kien silta tkejkna min artiklu għawita twissija kontra din il-mużika ferriħa, melodjuża, suoni e melodie. U allura kien hemm reazzjoni minnaħa tal-Knisja li daw ma jkunux postijiet ta' kunċerti popolari. Ħafna drabi kienet tkun mużika tal-innijiet reliġjużi jew mużika qaddisa, mużika meħuda mill-quddiesa. Dawna ġibulna riflessjoni jew ġvera s-sitwazzjoni mużikali f'Malta kienet differenti, forsi minħabba f'hekk min ikkompona dak it-tip, forsi fil-kexxon waddabhom u ma ressaqhom qatt imbagħad għal-qudies, għal-knisja. U għalhekk l-appell kien interessanti ta' professur Duval il-ġimgħat li għaddew biex min isib minn dawn il-kidbiet iressaqhom lejn xi ħadd bħal Dun Juan jew inkella l-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran l-Università biex għall-inqas niskopruhom u naraw għax dak huwa parti wkoll mill-wirt ta' nies magħrufa li ħaqhom neħilhom il-kappell. Bidu ta' l-intervista ma' l-professoressa Carmen De Pasquale li set kellimna qabel kollox dwar Lohan Chopin. Mbagħad iktar tard se nitkellmu wkoll dwar Fernand Grech. Imma qabel, sakemm nidħlu għal Lohan Chopin se tissimgħu wkoll ftit linji biografiċi dwaru biex tiffurmaw stampa ċara fuq min qed nitkellmu.
Ropa twilet ix-xara għawdex fl-1891 u ta' sentejn emigra mal-familja f'Bona l-Alġerija. Laħa għallim u ismu minn Rapa inbitel f'Ropa. Kiseb ċittadinanza Franċiża fl-1913 u serva fl-ewwel gwerra dinjija fejn ukoll ġie ferut. Kien hawn niltaqa' ma' nerż volontiera Marguerite li wara ż-żewwiġa. Marru joqogħdu Pariġi fejn laħaq surmas tal-iskola f'Sill Guillaume. Qatt ma żar Malta. Huwa xerret l-arfin tal-letteratura Maltija fi Franza u kien ukoll editur ta' rivista letterarja b'isem Melita. Għalhekk ippubblika poeżiji Maltin għall-Franċiż fl-1937 fi ktieb li sejjaħ Poet Malte. Wara mewtu ġab oħra simili x-xandret taħt l-isem Sweet Maltez fl-1970. Miet fl-1967. Mill-1932 sa ma miet, ippubblika tlet romanzi u tlet kotba ta' poeżiji. Ir-romanzi huma Le Chant de la Noria, li Giuse Akkulina qale bħala l-Anja tas-Sinja, Kalin u Buras. Fil-waqt li l-kotba kienu mamda bl-ismijiet ta' Jardin de la Lic, La Pierre à Ippon u Notre Dame de la Vie. l-għanja tas-sinja u romanz autobiografiku u bieħ rebaħ premju letterarju fi Franza.
Kifadna fil-bidu tal-program, illum għanna il-pjaċir li f'din is-sens ilha u fl-istess ħin ngħid għal-dar boħrax San Fason iltqajna wkoll li ikonna magħna lill-professoressa Carmen De Pasquale li hija l-kap tad-dipartiment tal-Franċiż fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Insellimlek qabel kollox.
Insellimlek jien ukoll.
Bħala persuna li miegħek meta ħan nitkellmu kif nintroduċik naħseb is-semmija tagħna sadraw li se nitkellmu f'relazzjonijiet ma' Franza, Maltin magħrufin Franza jew viċiversa. Konna tkellimna f'San Fason f'ħafna vjaġġaturi li ġewgħu, illum forsi ħanħarsu ftit bil-maqlub Maltin li sar magħrufa fi Franza. Nistgħu hawnhekk liberalment ngħidu li kien hemm forsi sekli iktar minn oħrajn u l-Maltin kellhom spazju fid-dinja Franċiża akademika artistika.
Iva, ma hemm l-ebda dubju. U Maltin ta' kull xejra, kemm letterarji, kemm tobba, kemm matematiċi, diġà fis-seklu 18. Li fuq jiena ħadimt ħafna sibt ħafna Maltin, ħafna meta ngħidu ħafna vuol diri.
Numru konsiderevoli.
Iva, peress li aħna żgħar.
Il-ftit jidru ħafna.
Iva, dawn il-Maltin ġifieri jagħmlu isem u kienu magħrufin. Żiet insemmu Deser Dennis kienu jafu bih, lill-Conti Center kienu jafu bih, kien anke membru tal-Akkademja des Inscriptions et Belles-Lettres li kien onur kbir ħafna. Insemmu lill-Vassalli li kien magħruf ukoll minn orientalista kbir li huwa Silvestro de Sesi. Biex ma nenħlawx fuq dawn peress li intaqabel ma bidha l-programma tli li se nitkellmu fuq.
Nispeċifikaw iktar lill-Maltin li għaddew mill-Afrika tagħhom għax dik hija wkoll triq oħra li permezz tagħha ħafna nerġgħu ngħidu fl-istess sens ta' qabel. Ċertu Maltin saru magħrufin ukoll fi Franza, ġifieri minn mar l-Alġerija, minn mar Tuniżija. Sabruħu fi Franza għaliex is-sistema kienet Franċiża.
Ejva, peress li dawn kienu kolonja Franċiżi.
Għadu edukazzjoni, ngħidu għajek għax din naħseb is-semija japprezzawha. Anki jekk kont tgħix l-Alġerija bħala Malti emigrat hemmhekk, l-iskola li seliha tmur kien ikun sistema Franċiża.
Intendi, ekku.
Ġifieri it-toroq li inti tirnexxi fil-karriera tiegħek meta tissokta biex tmur l-università se tispiċċa fi Franza.
Iva, kemm edukazzjoni primarja kif ukoll sekondarja kienet fuq sistema Franċiża. Bħalma aħna għandna
żmien
l-Ingliżi fuq sistema Ingliża. Issa le darba llum se nitkellmu fuq dawn nies letterarji fil-fatt huma poetu kittieba illi l-ġenituri tagħhom jew fil-każ ta' Fernand Grech in-nannu u n-nanna tiegħu sifru minn Malta u marru fl-Afrika ta' fuq. Jiena nitkellem illum fuq tliet awturi. Laurent Ropa, li huwa forsi l-iktar wieħed magħruf, Fernand Grech li għamel suċċess fil-kitba iżjed minnu, għaliex dana il-kitba kienet l-uniku mezz li kien jgħix bih,
ġifieri.
Iva, u fl-aħħar nett nitkellmu ftit fuq Mario Scalesi li huwa inqas magħruf u anke li għandu biex ngħidlek inqas konnessjoni ma' Malta kif se ngħidu l-qudiem.
Laurent Ropa, dana nistgħu biex inġibdu ftit ngħidu lu Wenzu Rapa.
Uġvina,
dana, għawċi, ekku nis-sejżban.
Iva, dana madwar l-1850, telqu ħafna Maltin li kienu kważi mejtin bil-ġuħ, il-bicċa kbira b'diwa, u anke ħafna għawċin, u marru lejn Afrika ta' fuq biex kienu
għal-mortijiet,
iva, għaliex kienu jafu l-emmek jistgħu jaħdmu fl-agrikoltura. Fostom, mela kienaw l-antenati ta' dawn it-tlieta. Laurent Ropa, twilet ix-xara. Fil-25 ta' Deċembru nhar il-Miliet tal-1891. Missieru kien bidwi għawċi, telaq minn għawdex ta' età żgħira, kellu xi 16-il sena, għamel ftit snin fil-Alġerija f'Bon, u meta għamel ftit flus mar għawdex biex iżżewweġ lill-mara li ltaqa' magħha u li kienħa.
Ġilura biex iżżewweġ.
Iva. Ġi iżżewweġ, imbagħad reġa' mar. Imbagħad sadattent twielet Laurent Ropa, Laurent twielet, sintedda ma semmex Laurent, kif qed inti semmeh Wenzu, u twielet fl-1891. Meta dan kellu sentejn sab ruħu l-Alġerija.
Ġifieri mar mal-mara
u deċi dawn li ntilqu bil-familja. L-ewwel ħaġa Ropa kif qed tgħid inti, dana kif sar Ropa, dana li sammi Ropa ma jeżistix Malta jew għawdex, dan kien kun jom rapa. Imma da kizmin ma kienu xie jizistu. Tifadu għawdex. Ok, zammu hu Laurent. Hu Laurent kien patru Dominikan. Rijina l-tajt miħaw. Kien għal-ħafna zmin il-rabat, il-konvent tal-rabat, un bat spiċa l-ħarsin taħajtu fil-l-isptar Santa Caterina li kien l-bajd da kizmin. Kifinni jellum, mux sptar ma hum tal-nanzjani. Mela ta' sentejn dana kien sakruħu f'Bon, l-Alġerija, studja f'iskola Franċiża u ħal formazzjoni tgħallem f'dak nistgħu nsejħu l-training college jgħidu l ekol normal bil-Franċiż ta' Konstantin. Huwa ġie naturalizzat Franċiż fl-1913, kellu 22 sena. Sena wara faqgħet il-gwerra, mar soldat l-ewwel gwerra dinjija fl-1914 ġie midrub darbtejn u laħaq il-grad ta' Lieutenant. U ġemoti unur tal-gwerra, s-salib tal-gwerra, Croix de Guerre, medalja militari. Waqt il-gwerra u iltaqa' mal-liema Franċiża minn Piacé, li fil-gwerra hija marret tagħti sema bħala infermiera u żewġu fl-1920. Wara l-gwerra mar jgħallem f'Siegħu Guillaume, fl-istess skola sar Surmast u rtira fl-1951. Miet Piacé fid-29 ta' Marzu tal-1967. Kamminijajt il-Villa Randel, monument tijaw,
ġo
Victoria Awdex fil-ġinin ta' Randel, u bikir kara jemmu kol tri msemmija għalih. Kienet ħadet pjaċir ħafna il-mara tijaw, l-armla tijaw, jienet għajt maħħa għaw Malta, għax kienet zaħra t-exhibition, għaraja kienem Dr. Conan li dak iżmien kien joħsib il-Departament tal-Franċiż, għana kien għal-ħabta ta' snin 70-iet, u kien għamil exhibition kem ta' Europa kif ukoll ta' Fernand Grech, u ġew il-familjari tagħhom.
Raw l-apprezzament tagħna.
Iva.
Leh, issitu issemmi l-ħajja tiegħu, innotajn li dawra kollox għex ħajja abbastanza tranquilla, tneħħi snin tal-ewwel gwerra fejn kien soldat miġbur biex ngħidu l-ewwel bil-lieva qed nassumi. Kien għalliem spiċċa Surmas fl-iskola tiegħu ukoll u rtira bħala Surmas. Ġifieri abbastanza ħajja tranquilla ma' student.
Sa ċertu punt.
Imma għalhekk x'fama ha.
Iva, l-ewwel ħaġa li tnejt huwa li dan meta kien żgħir kien fqir. Kellu jaħdem anke waqt kienet jistudja, kien jaħdem ukoll, kien jagħmel xi xogħol abbinat mal-agrikoltura. U jgħid għaliex dana jikteb ktieb li jismu Le Chant de la Noria li ġie pubblikat fl-1932 u li ġie maqlub għal-Malti mill-professur Aquilina fis-snin 70. L-Anja Tassinja. Hemm ħafna elementi autobiografiċi fih. Nafu il-mamma tiegħu kienet tagħtih xi ħaġa tal-flus biex jixtri xi ħaġa żgħira tal-ikel u jirrakkonta illi fil-klassi sema teacher ralhom poeżija ta' Victor Hugo. U dak il-ħin ħass xi ħaġa ġibda kbira lejn il-poeżija u lejn dan l-awtur. Ftit il-bott mill-iskola kien hemm ħanut tal-kotba u jirrakkonta kif dawn il-ftit flus li kellu biex jixtri l-ikel. Kien se jisma' mill-istonku tiegħu u mir-rieħa li kien ixhom u li kienet qed tattiraħ lejn l-ikel, jew inkella imur jixtri l-kotba wieħed wara l-ieħor sabiex jaqra l-poeżiji u l-kotba l-oħra ta' Victor Hugo. U jgħid illi ġieli da minnufsiha jaħsibha jgħaddi minn quddiem il-ħanut ixhom dik ir-rieħa, jgħaddi minn quddiem tal-kotba jixtieq jixtrih u jgħid li ma jiddispjaċix illi dejjem spiċċa biex tara l-ktieb. Dan kellu 14 sena u tasam l-ewwel poeżija ta' Hugo. Issa 16 sena kien qara lil Victor Hugo kollu. Il-ħajra l-poeżija dana tal-ħent ikun ġo fih, imma dik kienet ix-xara li ħajrit.
Kien jasal jiċċaħħad minn żaqqu.
Iva.
Biex jitbalilu nifsu l-poeżija.
Iva, ġifieri veru li mbagħad kellu ħajja tranquilla, ma diffikultajiet kellu wkoll.
Wkoll, u anke qed nassumi la kellu tbidu daqshekk ibes wara kollu. Qed nassumi wkoll li waqt li kellu ħajja tranquilla mill-banda l-oħra. Kien jiddedika naħseb il-ħin liberu kollu tiegħu jikkonċentra fuq il-kitbiet tiegħu għaliex huwa għamel passi ta' ġgant il-Malti li kien emigrat fl-Afrika u sabruħu f'livell ta' letteratura għolja.
Iva, iva, u kien apprezzat fiċ-ċirku li kien jifrekwenta. Huwa kellu imħabba għal-Malta. Tant illi fil-kotba tiegħu kif għad diġà ktieb l-ewwel wieħed u għandu elementi autobiografiċi fejn jitkellem fuq il-ħajja tal-Maltin ġo Bon. Mbagħad kiteb Buras li hija meditazzjoni filosofika fuq l-ispirazzjoni tagħha hija meħuda mit-tempju galittiċi Maltin. Dan huwa romanz ta' tliet partijiet. L-ewwel parti Ġardan della Lelik inħarġet fl-1950, it-tieni parti Prijera e Pan ħarġet fil-1953 u t-tillet parti Notre Dame de la Vie, il-Madonna ġifiri, il-Sinjura tagħna tal-ħajja, fil-1968. Kien ukoll direttur letterarju tal-rivista Melita, ippubblikata f'Sus, u ittraduċa 32 poezija Maltin fil-Franċiż ta' disa poeti, fosthom pereżempju Ġannina Pisani ta' Don Karm, Ħaġar Qim ta' Giorgio Pisani u oħrajn. Għamel ukoll studju tal-poezija Maltija fi ktieb li ħareġ fil-1937 bl-isem Antologi de Poet Malte, Antologija tal-Poeti Maltin, u fil-1970 ħareġ Swit Maltese, kollezzjoni ta' poeziji li huwa traduċa li semmejt l-ewwel li kienet imħallsa minn Council of Europe. Artikli oħrajn ippubblikati f'diversi rivisti, għamel ukoll studju fuq Michelanton Vassalli. Ta' min jgħid ukoll jew kien jaf jaqra bil-Malti u kien gburi li kien jaf jaqra bil-Malti. Darba minnhom kien taf għaliena naħseb li nkun Franċiż naf naqra bil-Malti.
Ġifieri dika turi ċertu valuri Maltini, jaf jaqra bil-Malti. Baqgħet Malta tispiraħ.
Kien jikkorrispondi pereżempju mal-Professur Aquilina regolarment ma' Don Karm ukoll, kienu toġbu ħafna l-poezija ta' Don Karm.
Ġifieri għalkemm huwa għex barra minn Malta fl-Alġerija u mbagħad spiċċa Franza u ċittadin Franċiż tant li spiċċa fil-gwerra għal dak il-pajjiż. Imma l-ispirazzjoni tal-oriġini etniku tiegħu baqgħet qawwija ħafna.
Ħafna, u l-ikbar xewqa tiegħu kienet li jiġi Malta u din ix-xewqa trażmettiha u spiċċa biex qatt ma ġie. L-armla tiegħu għamlet dak li qisha jħed pellegrinaġġ lejn Malta. Dawnlu kienu jinħabbu ħafna u biżejjed ngħidlek li ftit wara li ntqajt ma' hawnhekk. Jiena kont Pariġi waqt ħanċempli l-għax ta' Ħogost ċempiltilha u stidnitni għandha u jien ngħid il-verità dak iż-żmien rajta daqsxejn suq between Vezukomas nistħi ngħid. Sanaħ li zmin, meta nista.
Għaxkelli kaffari,
da. Għaxkelli għaxirrit namel il-reċerka. Pero, għala, tal-qim il-lowel, għaxqalt li għatt ma jkun il-linkun naf li għaw Maltija ġa Franza u li jiena marċevejtix.
Kważi kważi kienet tħossa l-missjoni taħħa li li tissokta fejħalla zewġa.
Iva, li għalix la darba jien Maltija. Xtaqet li naddi ġurnata maħħa u kienet il-ġurnata tal-ħadd, ġiet tistaqmijaj istazzjon tal-ferrovija ma' patri li kien ħabib ħafna tal-familja u kien viċin ħafna anke tar-raġel tagħha qabel ma miet, bad qalu jdawruni, lestit li ikla, mbagħad meta ġejt biex noħroġ fis-sitta ta' filgħaxija, ma riżitniex noħroġ qabel ma nerġa' niekol, ngħidlek il-verità ma kellix ħabtejt imma kelli.
Erġa' tiekol. Iżdiet ikellek ċans għax din hija ċans li ma jiġix spiss jiġifieri volja. Forsi fil-bidu ma kellekx il-ħajra, ma meta mort innexxielek tara fejn kien jgħix. Probabbli kien tada tgħix fejn kien
jgħix.
X'impressjoni ħadd dal-Malti ta' Franza li qed jgħix hemmhekk u li issa miet u l-armna tiegħu kważi kważi għamlitu maqdes tiegħu
dal-post. Iva, l-ittri tiegħu għożitom kien ukollha domanda li xillum hija mietet ukoll.
Probabbli ma nafux daw il-kitbit tiegħu jekk jitatomx lil xi ħadd.
Iva, meta sar dik l-exhibition li semmejtlek, għaddietam lil Dr. Konom biex ma naturalment reġgħetuhom lalura biex hu jkun jista' kellix jifhem iżjed il-personaġġ u dak kollu.
Għax illum minn jaffej spiċċaw daw.
Għandu s-sitfal, wieħed tabib kontrajtum kienu ġew hawnhekk ukoll mal-mama tagħhom, għandu t-tifla niftakar kien jisimha Edith, però ma ħassejx li kellhom dan l-entużjażmu għall-Malta bħalma kellha hi.
Għax hi jexet miegħu inkollu jista' jkun it-trasmissjoni ktar ħaġet fuq għamli mal-ulied li tħaltu mal-Franċiżi t-tammek tal-lokal. Daw il-Malti li kitbu bil-Franċiż, qatt jiġu studjati Malta b'xi mod formali akademikalment insibuhom fil-korsijiet l-università, forsi xi skola oħra anke inqas ta' livell li tista' tkun fejna fina, sekundarja kollu poezija tiegħu maqluba għall-Malti. Ma naħsibx hu li apprezzaj.
Le, tispeċina ngħid illum mhux fil-programm
tal-istudji.
Tal-istudjiet tal-università, però aħna għandna sistema illi l-istudenti tat-tielet sena li jispeċjalizzaw fil-Franċiż jiktbu dissertation. Long essay. U ħadmu fuq dawn l-awturi.
Ikun ħsib sabiħ anki textbook tal-iskola sekondarja tal-Malti, per eżempju, issibu bil-Malti maqlub għal-Malti ma ssibx xi awtur minn il-barranin mhux vera li huma Maltin.
U rrid ngħid ukoll li kull sena jiena norganizza kien ma' sħabi Journée de la Francophonie li hija l-ġurnata tal-Franċiż. Frankofonija bħal Commonwealth, ġifieri.
Niskolla li jitkellmu
l-Franċiż, li jħobbu l-Franċiż u dan kollu. Hemm ġurnata li hija l-20 ta' Marzu u kull sena nipprova varja l-programm. Nikkommemoraw aħna bħalma l-kumplament tad-dinja frankofona. Darba minnhom fuq il-programm kien hemm dawn it-tliet awturi.
professoressa Carmen De Pasquale li magħna fl-istudio u titkellem dwar Laurent Ropa u Fernand Grech li huma żewġ kittieba magħrufa Maltin magħrufa aktar Franza probabbli milli Malta. Konkluż imgħu, neħilhom il-kappell. Naddu issa biex nisimgħu iżjed dwar it-tieni awtur li għażilna li nitkellmu dwaru llum, awtur magħruf Malti Fernand Grech, ikolli ngħid magħruf anqas minn Laurent Ropa forsi għax ġie rikonoxxut anqas, imma huwa kbir f'ċertu livell aktar se tkunu tafu għaliex fl-intervista fi Franza. Milli jider għandu ċertu similarità ma' Laurent Ropa, imma ovvjament għandu l-istilu karattru tiegħu inti fil-bidu għattu kol li kiteb iżjed jew kiteb iktar ħeġġa.
Mhux tagħli hekk, tagħli kien membru tal-Akademi Franċeż.
X'inhi din il-famuża Akademi Franċeż?
Numru ta' 40. Ta' min jgħid li din hija l-aqwa onur għal kull kittieb u naħseb li kull kittieb ikun jixtieq jaspira li xi darba jiġi magħżul hemmhekk għax tiġi elett. Jiġi għalet mill-membru l-oħra, il-kidba tiegħu jiġi għalet mid-39 l-oħra. Kull darba li jmut wieħed irid jiġi.
Jibqgħu
40.
U dawk issa sin għandhom ċertu sens ta' awtorità.
Iva,
iva. Nisim Franċiż.
Iva. Kontu meta daw jitkellmu fuq l-aċċenti jekk għandhom xi żommu ċerti aċċenti jekk għandux jinbidel. Pereżempju hemm il-kelma evenement illi fiha żewġ aċċenti akjut. It-tieni wieħed, skont il-fonetika, suppost ikun mhux akjut, imma grav. Ħares inneħa l-oħra biex inti leħi tiftaħha. Kienet l-Akademi Franċeż illi qalet nista' l-quddiem dana jinkiteb hekk.
Bidlet il-propju
Iva, qisu l-Kunsil tal-Malti tagħna.
L-awtorità tagħna
tiddeċiedi fuq grammatika fuq.
Klim issellef li jidħol fil-lingwa Franċiża bal-buldożer.
Imbagħad iva, jagħmlu l-ispeeċis tagħhom. Meta wieħed jiġi elett, lesti l-ispeech tiegħu.
Policy speech.
U xaħat tieħor ukoll jirrispondih. U dawn jiltaqgħu regolarment.
Hemm rituali.
Jiltaqgħu regolarment ġo dak li jdulu l-Institut de France illi fih innifsu jiġbor ħames akkademi tal-Bozar, Skripsjon de Bellettre, etc.
Ferat differenti. Issa Fernand Grech biex niġu għalih huwa proprju wieħed minn daw il-ftit li ġew eletti f'dina l-Akkademja. Il-mertu tiegħu da żgur kien ħaqqu għax kieku ma kienux se jagħżlu wieħed ta' nisel Malti.
Però forsi ta' minn wieħed jagħti daqqa tajli l-istorja tiegħu. Dan twilef fl-14 ta' Ottubru tal-1873 u miet fil-5 ta' Jannar ta' 1960. Kienu n-nannit tiegħu li ħallew Malta. In-nannu kien jismu Tomas Fidil Calcedon, il-mara tiegħu kienet tajjatlu kalċi, u n-nanna kien jisimha Gerit, kienu minn Ħallija. Infatti Ħallija fejn il-Belvedere hemm plakka li tfakkar li twilet emme. Ma kienx bħal Missier Laurent Ropa n-nannu tiegħu illa għaliex kellu ftit edukazzjoni, tant illi kien il-konslu Ingliż ġo dik li mbagħad issejħed Philippeville dak iż-żmien kien jisima Rusikada ġo l-Alġerija. Mela dan ukoll mar l-Alġerija. Dan in-nannu kien jarma l-vapuri, però insomma ma tantx irnexxa fil-kummerġ bejn il-Maltin bejn li kien iħobb jixrob, allura telaq mar Spanja, imbagħad mar Pariġi, però it-tifel lui illi jiġi Missier Fernand dak għad twilet Philippeville l-Alġerija fl-1842. Kien suddetu Ingliż, ma volja twilet hemm. U sar ċittadin Franċiż meta kellu 57 sena, qed nitkellmu fuq Missier Fernand Grech. Avolja kien joqgħod Pariġi. Kien mużiċista tajjeb u kellu ħanut tal-mużika u iżewweġ Pariġina. Fernand twilet f'Pariġi fl-1876. Kien jgħix bil-kitba kif edna u għan-nofs seklu sħiħ kellu influenza qawwija fuq numru ta' kittieba, mużiċisti u ħassiba Franċiżi tas-seklu 20. Semmejna li kien għalet fil-Akademija Franċiża fl-Akademija Franċeż 23 ta' Jannar tal-1953. Kif beda da' fil-karriera tiegħu? Kellu biss 23 sena. Meta ħa premju li kien mort mill akademi Franċiż kien jismu l-premju Argent d'Espereuse fl-1896. Kollezzjoni ta' poeżiji li kienet l-ewwel waħda tiegħu imsejħa La Maison de l'Enfance, id-dar ta' tfulija. Dan il-premju kien jingħata għal poeżiji li f'dik is-sena partikolari kienu l-iktar jispikkaw. Ġifieri diġà għarfu t-talent tiegħu. Huwa poeta, romanzier, kritiku letterarju, awtur ta' drammi, filosofu, kiteb l-autobiografija tiegħu fi tliet volumi li qassama tfulija u żgħażija li sejjaħlu l-Aġ d'Or żmien id-deheb. Imbagħad il-maturità tiegħu li sejħilha żmien il-bronz. Fl-aħħar żmien il-ħadid li titratta x-xjuħija tiegħu. U konsidra li bdiet fl-1925 sal-1955, ġifieri fl-1925 kienet diġà ħadit l-ewwel gwerra dinija ma u raġel diġa matur ma ta' għaddit l-ewwel waħda u għadda wkoll mit-tieni waħda u kien ukoll ħabib ta' xilut, il-mara tiegħu kienet ta' nisa Ludi, infatti it-tfal ħarbu lejn frontiera Spanjola just in time.
Biex jħarbu minn nagħti.
Ġifieri imbagħad minn il-ħadiż minn l-Abusija xbatija ta' żewġ gwerer kien stmat ħafna. Kien ukoll poeta soċjali li jħossal minn ibat il-miżerja. Kien kritiku magħruf ta' Victor Hugo. Infatti wieħed mill-iktar kotba li għamluh. Maruf kienet il-kritika tiegħu ta' Victor Hugo. Il-ħbib tiegħu kienu l-poeta Charles Péguy, Anatole France, romanzier maruf. Proust, Marcel Proust, infatti, sentej qabel ma miet, ħareġ ktieb ippubblikah li jismu mon ami tiegħu fek Proust. Il-biberija tiegħi ma' Marcel Proust kien jikkorrispondi ħafna miegħu. Kien ukoll jiħossem f'rivista letterarja li waqqafu flimkien ma' Marcel Proust kien jisimha lhom anke. Kien ukoll ħabib ta' Jacques Brel, jiġi neputi tal-kompożitur tal-Carmen, Saint-Saëns. Kien ukoll jikkorrispondi ma' xi Maltin, fosthom Yvon Buscat Zopardi, jena rajt ittra tijaw, għalix dan ukoll parropa kienu hopp ħafna l-Malta.
U ħsib rikorrenti da li l-Maltin li għamlu wisem fi Franza jekk kienu ġew mill-Alġerija ħafna drabi, Malta saret l-ispirazzjoni ewlenija tal-oriġini tagħhom.
Iva, fil-litra li kien kiteb lil-Ivo Muscat Zopardi per eżempju kien qalu nafrint poeta u permezz tiegħu kien il-poeta Franċiż jixtieq isellem lill-poeti u kittieba Maltin. Imbagħad jgħid kemm xtaq dejjem ħlomt li nara l-gżira bajda li kienet tant erojika matul l-gwerra, tajt nilħaq nagħmel il-vjaġġ iż-żmien tiegħi madut, imma ma nixtieqx nitlaq prim id-dinja qabel ma nara il-belt u l-għawdex.
N-nexxilu fil-fatt?
Ma n-nexxilux. Biss, ġiet tifel tiegħu Didier, illi kien komandeur della Legion d'Honneur, onur u li ħafna, ġemmoti dal-onur f'April tal-1973, meta miet, Bernard Grek, De Gaulle kien bat ittra ta' kondoljanzi li t-tifel tiegħu li Didier, għaliex kien direttur ġenerali onorarju fil-Ministeru tal-Finanzi u assistent segretarju ġenerali tan-NATO.
Il-fatt kont se nistaqsik, nafu li Europa kien sul-mast fl-edukazzjoni. Dan hekk il-ħajja tiegħu il-mistier tiegħu.
Ma kienx jaħdem ix-xogħol tiegħu kien li jikteb il-kotba. Infatti għandu lista twila ta' xogħlijiet ta' kull ġeneru. U kien ukoll mużiċista tajjeb bħall-missieru.
Forsi kellu problema tal-blażla x'se jagħmel fil-ħajja, ma ċella jidher fil-kitba mhux vera.
Insomma, l-mużika u l-letteratura ma tantx tista' tifredhom, speċjalment il-poeta ikun ikun iktar għani fil-ħsibijiet tiegħu u fil-espressjoni tiegħu meta hu għandu sfond ta' mużika.
Grek twielet Pariġi fl-1873 u jibqa' magħruf bħala poeta u kritiku letterarju Franċiż. Missieru twielet Malta. Studja l-filosofija u waqqaf żewġ rivisti letterarji fi Franza. L-ewwel antoloġija ta' poeżiji tiegħu deret fl-1900 blisem La Maison de l'Enfance li rebħitu premju mill-Akkademja Franċiża. L-akbar ġieħa l-Fernand Grek kien madankollu fl-1953 meta ġielet bħala membru fl-Akkademja Franċiża, unur li jingħata biss lill-ftit mill-awturi Franċiżi. Flimkien ma' Emil Zola, Grek tħabet biex jiġi liberat Dreyfus, soldat li safa vittma ta' żball ġuridiku. Flimkien ma' Georges Clemenceau u Gabriel Seyail, inawgura fl-1899 l-Università Popolari ta' Faubourg Saint-Antoine, Pariġi. Grek kien awtorita fuq ix-xogħlijiet ta' Victor Hugo. Huwa ħalla qatt kbir ta' xogħlijiet ippubblikati fosthom tliet volumi ta' awtobiografija. Miet fl-1960.
il-Grek jisu l-iktar wieħed li jagħmel in-naġieħ f'dan il-qasam.
Ejja, ejja.
Meta tqablu inti ovvjament fil-korsijiet tiegħek anke mal-istudenti tiegħek u l-istudji u riċerki tiegħek studjajt awturi oħrajn Franċiżi li huma l-ewlenin il-kbar. Meta tpoġġieħ fil-kamp wiesa mal-oħrajn kollha inti għad li kien kritiku tajjeb ta' Ugo. Meta tpoġġieħ ma' daw il-ġganti Franċiżi, kif jirrata? Nistgħu ngħidu isma' magħruf imma jasalaw, jasalaw.
Jina naħseb il-risposta tuħoda meta kontaf li ġibot dal-ġieħ li ġielet mill-40 tal-Akademi Franċiż. Mhux kull awtur għandu dik ix-xorti.
Laqas Franċiżi stess, għalhekk hemm huma ftit li jintażlu.
Biss huwa diffiċil ħadd għandu l-istil tiegħu, ġifieri għandek, eżempju, jekk inti tgħid li qabbilli lill-Rasin ma' Corneille huma żewġ ganti tas-seklu 17, imma żgulu mhix ħanażarda ngħidlek u naħseb li ħadd ma jista'.
Inti semmejt żewġ ganti, daw leħqu ċertu grad, ċertu level, dak li fl-arti ngħidu la maestro. Il-Ferdinand Grek nistgħu ngħidu li fil-kidba tiegħu kien maestro Franċiż.
Fatt li dan l-għaxin tiegħu ħadhom il-kidba. Diġà jurik
il-kotba,
il-kotba tiegħu kienu jinbiegħu u kien jixtajja fuqhom. U jerġa' dan li kien imdorri. Ixtajjeb, għana mkienx imrobbi fil-ħar, per eżempju.
Kulli fil-fat, jammelu nur, u mil-ġdijt ta' xaħna f'dan il-program mħobbu namlu ka' riflessjonijiet, niddubita għawx ġabra tal-kidbitti għaw bil-Malti, perki ma' jassumix.
Bil-Malti li, għatma ġi tradot.
Li jew kol ħassra li ħafna Maltin ma' jafux. Malti jħor x-nexilu jikteb f'pajis u f'lingwa li ftitu ma' li r-nexilom.
Tkun ideja tajba li kiku xaħat, jibdejom xaħġa fuq din il-linja.
Nalqu l-intervista li hija affukata l-aħħar parti tagħha kif smajtu dwar Fernand Grek li Grek tinkiteb bil-G eħħe fl-aħħar u mhux bil-ċe kif nagħmlu għaw Malta mhux CH imma GH li bidlet probabbli fi żmien li kien jgħix fi Franza Fernand Grek. Qabel ma nalqwa il-professur issa għażlitli wkoll siltitli waħda mill-poeżiji żbieħ tiegħu. U din il-poezija jisima Malt, għaliex wara kollox huwa kien Malti, u għalhekk xtaq li ħalli dina il-tifkira ta' erba' versi wkoll fuq Malta. Il-poezija hija bil-Franċiż u titkellem fost affarijiet oħra dwar il-ħsibijiet ta' Fernand Grek, il-poeta, li jħoss f'qalbu dak il-qawmien interessanti li pajjiżu Malta meta huwa jidħol fil-Knisja Taljana. Iħoss emmek anki dak il-ħsus tiegħu bid-dmuħ ereditarji fajneħ biex jivvjaġġa matul is-snin u jħares lejn iġbijat kollha li jfakruh fart twelidu għall-inqas fl-oriġini. Malt. Parfois debout dans le cœur d'une église d'Italie, son paganisme en folie réveille Malte à mon cœur. Sous la romaine splendeur, ma raison française plie, et toute gêne abolie, je vais croire avec ardeur. Oui, devant les puissants charmes que prend ici Dieu, les larmes des héréditaires foi. Monde profond des âges, au sang et mille visages, que j'eus dans l'île autrefois. Thank you. naslu biex nalqu il-programm. Neħilhom il-kappell għallum, nittama li t-tarif li għaddetinna l-professoressa Carmen De Pasquale, il-kap tal-Dipartiment tal-Franċiż, Università ta' Malta, kienu ta' interess, kienu ukoll ta' apprezzament u evalwazzjoni li wara kollox huwa l-iskop ta' dan it-tip ta' programm. Ma' l-professoressa Carmen De Pasquale fadal niltaqa' l-ġimgħa d-dieħla meta joqosna tarif ieħor ġdid u dan it-tarif huwa dwar personaġġ ieħor magħruf għall-kitba tiegħu fi Franza u dan li ġej ikolli ngħid il-ġimgħa d-dieħla mhux magħruf biżejjed Malta imma tliet kwarti jekk mhux iżjed tagħna Malti qatt ma smajna bih. U għalhekk importanti li niskopruh u nsiru nafu iżjed dwar. Fil-programm tal-lum kif tiftakru tkellimna dwar Laurent Ropin u Fernand Grech u kellna ċans ukoll naqraw xi xogħlijiet tagħhom. Min-naħa tiegħi Charles Schwierek insemmilkom nagħtukom appuntament għal-ġimgħa d-dieħla.